Доброго дня! Біля мікрофону Олена Паяйко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з містером Річардом Фейманом. Пришелепкуватий професор. Під час війни Фейман мав відстрочку від призову до армії, оскільки працював над створенням атомної бомби. Але по її завершенню армія шукала будь-які джерела поповнення свого складу для того, щоб знайти людей для служби в окупаційних військах. Не уникнув проходження медичної комісії і Фейман. Для всіх потенційних новобранців медогляд завершувався у психіатрів. Ці лікарі використовували своєрідну методу опитування рекрутів, починаючи з простих нейтральних питань, а потім несподівано змінювали тему. Фейману вже з перших питань не сподобався розв'язний тон лікаря. «Вітаю, дік! Де ти працюєш?» «У Скенекдаті. Чому це він мене тикає?» – подумав про себе Фейман. «А в якій компанії?» «В General Electric. Тобі подобається твоя робота?» «Більш-менш». А потім психіатр почав питати те, що його насправді цікавило. «Як ти вважаєш, люди розмовляють про тебе?» – запитав він серйозно. Фейман не міг втратити можливість повеселитися. «Звичайно, коли я приїжджаю додому, мама часто розказує, як вона обговорювала мене зі своїми подругами». Але психіатр звернув увагу лише на перше слово, щось записуючи в своїх паперах. «А тобі не здається, що люди вдивляються в тебе?» Фейман розглянув питання з математичної точки зору. В черзі до трьох психіатрів знаходяться 12 людей. Дивитися їм, окрім як на психіатра, особливо нема на кого. Тому, поділивши 12 на 3, отримав 4 людини на кожного психіатра. Але як обережна людина, пропустив, що їх може бути менше. «Так, можливо, 2 людини дивляться на мене». «Ну тоді обернись і подивись», – відповів психіатр. При цьому Сав не підняв очей від своїх паперів. Феймар озирнувся і побачив, що якраз 3 людей на нього і дивилися. Він вказав на них пальцем і сказав: «Ну, так і є. Ось той на мене дивиться, і оцей». Звичайно, що після того, як він почав тикати на людей в черзі пальцями, то й всі інші звернули на нього увагу. «А тепер ще той, і ще 2. Та вже весь натовп на мене дивиться». Але психіатр продовжував щось записувати, не збираючись перевіряти слова Феймана. Потім Фейман поспілкувався з лікарем про розмову з померлою дружиною, тітку з психічними розладами та анонімність божевілля. Нарешті, після 25 хвилин розмови, психіатр попросив Феймана трохи зачекати. Виявилося, що лікар вирішив передати дивного фізика своєму більш досвідченому колезі. Але і з ним розмова не склалася, оскільки Фейман вважав, що йому ставили абсурдні питання. Коли його відпустили, Фейман продивився документ з результатами перевірок і побачив, що психіатр поставив йому дефектний. Фейман збирався все пояснити армійському керівництву, але офіцер швидко подивився його документи, побачивши висновок психіатра, і вліпив штампелем «непридатний». Таким чином професор з фізики і один з розробників атомної бомби не потрапив в армію через проблеми з головою. Навчання, запам'ятовування чи розуміння? Фейман провів один чудовий рік свого життя в Бразилії, працюючи в Центрі фізичних досліджень у місцевому університеті. Під час лекцій він помітив дуже дивне явище. Коли він ставив якесь питання, студенти моментально могли відповісти на нього, але в наступний раз на це саме питання, але в іншому формулюванні, вони не знали, що сказати. В кінці навчального року його попросили поділитися своїми враженнями, які він отримав як викладач. Фейман скористався цією можливістю, щоб донести до студентів, професорів та посадових осіб уряду все, що він думає про науку та навчальний процес в Бразилії. На трибуну він прихопив зі собою підручник з фізики для першокурсників, який вважався дуже хорошим. Все важливе у ньому було надруковано жирним шрифтом, менш важливе, трохи світліше і так далі. Почав він свою доповідь про корисність науки, її значення для покращення умов людського існування і тому подібних банальностей. А потім ошелешив аудиторію своїм висновком. Але головне, що я хочу сказати, ніякої науки в Бразилії не викладають. Продовжу свій монолог. Подивіться на цей підручник. Основна його проблема в тому, що в кожному конкретному випадку все зводиться до запам'ятовування, а не до науки. Я можу відкрити підручник на довільній сторінці, щоб довести це. Наприклад, триболюмінісценцією називають випромінювання світла кристалами в процесі їх подрібнення. Це наука? Ні, це всього лише використання одних слів для пояснення іншого. Про природу тут нічого не сказано. Які кристали випромінюють при подрібленні світла? Чому вони його випромінюють? Хтось із студентів пробував це перевірити? Якби там було написано, якщо у темряві роздавити плоскогубцями шматок цукру, то можна побачити спалах синього кольору. Чому так відбувається, ніхто не знає. Це явище називається триболюмінісценцією. Тоді, можливо, ще хтось зі студентів вирішив би повторити цей дослід, щоб поекспериментувати з природою. Висновок Фейнмана був невтішний для аудиторії, бо він назвав навчальну систему Бразилії такою, що сама відтворює себе. Люди здають екзамени, а потім вчать інших здавати екзамени. Але при цьому ніхто нічого не знає. Але хіба це проблема лише Бразилії в повоєнний час? Фізик-лірик. Фейнман вважав себе людиною далекою від мистецтва. Але на одній з вечірок він познайомився з художником Джері Зоркіаном, який змінив його ставлення до світу прекрасного. Вони часто сперечалися про науку та мистецтво, але кожен стояв на своєму. Фейнман вважав, що митці не розуміють реальний світ, тобто світ науки, а Зоркіан доводив, що їм і не треба цього розуміти. А науковці руйнують красу природи, перетворюючи її в математичні рівняння. Одного разу Фейнман вирішив, що ці суперечки є безглуздими, і запропонував своєму другу – угоду. Він буде муштрувати його в науці. Той, в свою чергу, нехай навчить його малювати. Зоркіан погодився. І це стало першим кроком до появи у Фейнмана ще однієї пристрасті. Зоркіан виявився першокласним вчителем. Те, що фізик вважав своїми побилками, художник використовував для того, щоб чогось його навчити. Потроху малюнки Фейнмана ставали ще кращими, в тому числі завдяки постійній практиці. Він постійно носив з собою невеликий блокнот і робив замальовки, де б не опинився. З часом Фейнман став почувати себе як художник, достатньо впевнений для того, щоб попросити дружину одного зі своїх давніх друзів про позування для портрету. Над цим портретом він працював дуже старанно, але не марно. Друг був у захваті, коли побачив картину. Фейнман теж перебував в ейфорії, бо зрозумів, що його картини є цінними хоча б для когось. Але вже незабаром він почав отримувати за свої роботи не лише добрі слова, а й грошові кошти. Після їх продажу. Разом з тим, йому не хотілося, щоб його картини купували лише через те, що їх написав професор фізики, тому взяв собі псевдонім Аюфат. Справу зроблено французькою. Ауфат. Справу зроблено французькою, який вимовляв як Офей. Та все ж найбільшою пристрастю Фейнмана була наука, а не мистецтво. Якось він розмовляв з людиною, яка працювала в художньому музеї графства, і яка знала, що у Фейнмана нещодавно відбулася перша персональна виставка картин. Ви ж розумієте, що ви більше ніколи не будете займатися малюнком, Почув від нього Фейман, що за безглуздість, чому це я не буду? Тому що персональна виставка у вас уже була, а ви всього лише аматор. І виявився абсолютно точним у своєму прогнозі. Хоча Фейман час від часу все ж малював, він вже ніколи не працював з таким натхненням і енергією, як раніше. І малюнків теж більше не продавав. Розумні люди не обов'язково мають бути науковцями.